Hai tres premios para o mellor disfraz en adultos, o outro a categoría de parellas e despois tamén a de comparsas, onde o primeiro premio pois ten son 1.100 euros. Por lo tanto, bueno, pois tamén é un estímulo para, bueno, esas comparsas que moitas veces a maioría delas son feitas de grupos de amigos e que lle supón pois cubrir uns gastos para de cara ao ano que vem empezar a traballar xa, e desde logo que son moi orixinales e contamos que como xa pasou o sábado, pois o xurado teno moi difícil para elixir quen son as que van a levar os premios.
Habrá que agardar esta tarde para ver se nese concurso de disfraces vemos moita crítica, moita satírica, porque sempre tamén ás veces se usa, non, para abordar cuestións de actualidade ou persoeiros, non, tamén da vida política lucense.
Efectivamente, un troido é así. O entroido é un pouco para dicir o que no resto do ano, pois como que, aínda que na actualidade estamos afeitos a oír noticias que parecen entroidadas, pero bueno, é un pouco pois dar mostra a sorna popular, a ironía, sí, a crítica, pero sempre nun ambiente de diversión e sano que eu creo que todos temos que aceptar, pois, bueno, nestes días, bueno, o que suceda na rúa, non? Sempre dentro, ademais de que non hai ningún conflito, sempre do bon ambiente, do respeto entre todas as persoas que están na rúa.